ิจจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมกับภรรยารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นผู้ที่ใช้การได้ในอาณาจักรของพระองค์ผมอธิษฐานเสมอว่าทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรของเราและทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าและฟังคำสอนนี้นั้นจะได้รับการเจิมจากพระองค์และสติปัญญาจากพระองค์อย่าลืมนะครับว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านและพระองค์อยากจะให้ท่านนั้นเป็นพระพรแก่คนทั่วโลกนี้คนในหมู่บ้านของท่านในอำเภอในที่ทำงานของท่านวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกหวังว่าพี่น้องคงได้ฟังคำสอนตอนอื่นๆในชุดนี้ตอนนี้เป็นตอนที่เราจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกเป็นครั้งเป็นคราวที่ไม่ต่อเนื่องผมอยากจะหนุนใจถ้าท่านไม่ได้ฟังคำสอนตอนอื่นอยากจะให้ท่านมีโอกาสได้รับฟังทั้งชุดเลยเพื่อท่านจะเข้าใจอย่างแท้จริงแน่นอนคำสอนชุดนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้และผมก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นรักพระเจ้าท่านรักพระเยซูและท่านอยากรับใช้พระองค์และท่านอยากดำเนินชีวิตที่เป็นสาวกของพระองค์เต็มที่ 100% เลยไม่ได้เป็นคริสเตียนแค่ไปโบสถ์วันอาทิตย์ไม่ได้เป็นคริสเตียนแค่เอาตัวรอดเท่านั้นแต่ว่าใช้ชีวิตที่จะรับใช้พระองค์และสร้างสาวกตามคำสั่งของพระองค์วันนี้เราจะมาดูกันเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวหรือไม่ต่อเนื่องผมใช้ภาษาอังกฤษว่า occasional mentoring นะครับคำว่า occasional แปลว่าเป็นครั้งเป็นคราวถ้าท่านได้ฟังคำสอนตอนที่แล้วมาเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสาวกแบบต่อเนื่องหรือที่เป็นactive mentoring หลายครั้งในชีวิตคริสเตียนเหล่านั้นพระเจ้าทรงนำบางคนเข้ามาในชีวิตของเราในระยะเวลาหนึ่งในระยะเวลาที่จำกัดเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงจัดสรรไว้ให้คนเหล่านั้นผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเหตุผลเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้เรานั้นได้เติบโตไปในทางของพระองค์เจ้าและสามารถที่จะเป็นผู้ที่รับใช้เกิดผลสูงสุดและเป็นเหมือนพระเยซูมากที่สุดที่จะมากได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเกิดผลจริงๆและพระเจ้าก็สามารถใช้ชีวิตของท่านและข้าพเจ้านั้นไปแตะคนคนอื่นเป็นครั้งเป็นคราวชั่วคราวเพื่อจะช่วยเขาให้ขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งในการดำเนินชีวิตคริสเตียนการสร้างสาวกแบบนี้นั้นเราเรียกว่า occasional mentoring หรือการสร้างสาวกเป็นครั้งเป็นคราวไม่ต่อเนื่องท่านจำได้ไหมครับถ้าได้ฟังคำสอนในตอนที่แล้วมานั้นท่านพบว่ามีปัจจัย5ประการที่สำคัญมากในการทำให้การสร้างสาวกนั้นเกิดประสิทธิภาพปัจจัย5ประการนั้นก็คือประการที่1แรงดึงดูดที่อยากจะมาอยู่ด้วยกันเราเรียกว่า attractive เราเรียกว่า attraction อันที่2ก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดี relationship ประการที่3ก็คือการตอบสนองต่อการสร้างสาวกก็คือ responsiveness ประการที่4คือ accountability หรือว่าการที่มีการรับผิดชอบชีวิตกันและกันเชื่อฟังกันมีการยินยอมกันและกันและประการสุดท้ายประการที่5ที่มีพลังขับเคลื่อนทำให้การสร้างสาวกสำเร็จก็คือการช่วยคนคนนั้นให้เติบโตขึ้นขบวนการที่ช่วยคนนั้นให้เติบโตขึ้นให้เป็นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เราใช้ภาษาอังกฤษว่า empowerment power แปลว่าฤทธิ์เดช empower ก็คือใส่ฤทธิ์เดชเข้าไปในชีวิตคนคนนั้นให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่มีฤทธิ์เดชมากขึ้นการสร้างสาวกแบบเป็นครั้งเป็นคราวนั้นส่วนใหญ่แล้ว ต้องการ attraction คือการแรงดึงดูดเข้าหากันถ้าท่านไม่อยากเข้าไปหาคนคนนั้นไม่รู้สึกอยากถูกสร้างโดยคนคนนั้นท่านก็จะไม่ไปใช้เวลากับเขาจริงไหมครับแสดงว่าเรื่องการมีการแรงดึงดูดเข้าหากันนั้นจำเป็นในการสร้างสาวกชั่วคราวและจะต้องมีการตอบสนองถ้าท่านไม่ตอบสนองต่อความช่วยเหลือของอีกคนหนึ่งท่านก็จะไม่เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณและประการที่3คือ empowerment ก็คือว่าการที่มีการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเข้าใจและโลกทัศน์เข้าไปในชีวิตของสาวกที่กำลังถูกสร้างนั้นแรงเหวี่ยง3ประการนี้หรือปัจจัย3ประการนี้ attraction responsiveness and empowerment นั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการถูกสร้างสาวกแบบเป็นครั้งเป็นคราวหรือ occasional mentoring นะครับส่วนความสัมพันธ์ relationship กับ accountability นั้นอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองการสร้างสาวกแบบประเภทนี้เราจะเห็นเยอะมากในคริสตจักรหรือในวงการคริสเตียนทั่วโลกนี้อาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการคนหลายคนสร้างสาวกแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบที่ต่อเนื่องอย่างที่ผมอธิบายในครั้งที่แล้วเพราะว่าหลายคนนั้นมีของประทานในการหนุนใจเมื่อท่านไปเจอคนบางคนเขากำลังท้อใจท่านใช้เวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ1อาทิตย์หนุนใจเขาให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในชีวิตของเขาท่านก็เป็นผู้สร้างสาวกแบบชั่วคราวไม่ต่อเนื่องนั่นเองท่านใช้ของประทานของท่านในการช่วยเหลือคนอื่นเป็นครั้งเป็นคราวการสร้างสาวกแบบชั่วคราวนี้มี3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เราเรียกว่าผู้ให้คำปรึกษาหรือเรียกว่า counselor ในภาษาอังกฤษประการที่2ก็คือเป็นครูสอน teacher และประการที่3ก็คือ sponsor หรือเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้อำนวยการช่วยเหลืออีกบุคคลหนึ่งให้ไปสู่ความสำเร็จในองค์กรที่ทำงานอยู่นี้เราจะมาดูทีละอันนะครับ3ประการนี้ประการที่1คือ counselor หรือผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการให้คำปรึกษานั้นหรือ counseling นั้นเป็นเรื่องที่ใช้เยอะมากในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าคนในสหรัฐอเมริกานั้นมากมายมาจากบ้านหรือครอบครัวที่แตกสลายขาดชีวิตครอบครัวที่นี่มักจะกระจัดกระจายคนถูกบาดเจ็บฝ่ายวิญญาณเยอะมากชีวิตเขานั้นไม่ค่อยมีความสมบูรณ์หรือไม่เกิดผลเท่าที่ควรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dysfunction คือชีวิตไม่ค่อยเกิดผลอาจจะบางคนมีปัญหาเรื่องเศร้าโศกบางคนมีปัญหาในครอบครัวชีวิตการแต่งงานล้มเหลวบางคนมีปัญหาเรื่องอารมณ์เป็นคนฉุนเฉียวหรือเป็นคนขี้น้อยใจคนเหล่านี้เป็น dysfunctional people เป็นคนที่ไม่สามารถเกิดผลได้ในชีวิตคริสเตียนแล้วก็มีคริสเตียนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาไปโรงเรียนคริสตธรรมเพื่อเรียนออกมาเป็น counselor หรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาดังนั้นในสหรัฐอเมริกาจึงมีการให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานบางคนอาจจะติดยาเสพติดก็ต้องไปหาเคาน์เซอร์หรือผู้ให้คำแนะนำเพื่อให้หลุดจากการติดยาเสพติดหรือติดยาบางอย่างติดบุหรี่ติดเหล้าบางคนนี่ติดยาแก้ปวดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีคนนี้เป็นอาชีพให้คำปรึกษาแบบนี้เลยมีสมาชิกผมคนนึงในซีแอตเทิลนั้นเขาไปเรียนทางนี้มาโดยเฉพาะเลยแล้วมีอยู่ระยะหนึ่งเขาก็ทำงานด้านนี้คือให้คำปรึกษากับคนที่ติดยาเสพติดคนที่เป็นคนให้คำปรึกษานั้นจะต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญในวิชาบางอย่างหรือความรู้ในพระคัมภีร์บางอย่างเพื่อจะได้ให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกสร้างสาวกนั้นพัฒนาชีวิตไปอาจจะผู้ที่ถูกสร้างสาวกนั้นประสบวิกฤตการณ์บางอย่างในชีวิตหรือประสบปัญหาบางอย่างในชีวิตหรือรู้สึกว่ามันติดเพดานไม่สามารถเลื่อนขึ้นไปสู่การพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณได้อะไรบางอย่างมันติดอยู่ไม่สามารถเลื่อนขึ้นไปได้ไม่เติบโตเท่าที่ควรผู้ที่ถูกสร้างสาวกเหล่านั้นหรือลูกของพระเจ้าเหล่านั้นก็มาหาคนที่เป็นให้คำปรึกษาเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อจะรับคำปรึกษารับข้อแนะนำการให้คำปรึกษาแบบนี้นั้นอาจจะเป็นแบบ formal หรือเป็นแบบเป็นทางการหรือเป็นแบบ informal คือไม่เป็นทางการที่จริงแล้วชีวิตของเรานั้นต้องการคำปรึกษาตลอดชีวิตเลยผมมักจะปรึกษาภรรยาของผมในเรื่องการตัดสินใจสิ่งต่างๆผมมักจะปรึกษาผู้นำในคริสตจักรหรือพวกผู้อาวุโสเอลเดอร์หรือสบคนอื่นในคริสตจักรอยู่เป็นประจำว่าเราควรจะทำอย่างไรในคริสตจักรการรับคำปรึกษานั้นสำคัญมากเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่ตัดสินใจผิดในชีวิตไม่เดินไปในทางที่ผิดเพราะหลายครั้งเราอาจจะไม่เห็นภาพหมดทุกเรื่องเราต้องการรับคำแนะนำมาจากคริสเตียนคนอื่นซึ่งเขาอาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกับเราเขาอาจจะรู้พระคัมภีร์มากกว่าเราหรือเขาอาจจะฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชัดมากกว่าเราเพราะเราอยู่ในสถานการณ์เราอาจจะมีเรื่องทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะรู้สึกเศร้าโศกรู้สึกมีปัญหาเครียดอยู่เราก็ฟังเสียงพระวิญญาณไม่ได้ชัดเพราะเรากำลังตกใจอยู่แต่คนอื่นซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาสามารถที่จะมองภาพรวมหรือเห็นภาพที่พระเจ้าอยากให้เห็นได้ดังนั้นเองคริสเตียนทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องยินยอมที่จะรับคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากคนอื่นแล้วเราเองก็ควรที่จะพัฒนาชีวิตที่จะให้คำปรึกษาคนอื่นได้นะครับอาเมนไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญผู้ที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเป็นแบบทางการนั้นมักจะเป็นผู้ที่ได้รับการถูกฝึกฝนมาจากโรงเรียนออกมาเป็นอาชีพคนประเภทนี้นั้นเวลาที่เขาให้คำปรึกษานั้นเขาอาจจะคิดเงินเราเพราะเป็นอาชีพของเขาอันนี้มีเยอะมากในสหรัฐอเมริกานะครับคนเขาเป็น professional counselor เลยคือถ้าจะไปเจอเขาจะคิดเงินท่านชั่วโมงละกี่บาทชั่วโมงนึงกี่เหรียญอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนนั้นให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัวบางคนก็ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้เงินบางคนให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการที่จะหลุดออกจากปัญหาในชีวิตแต่ในคริสตจักรของพระเจ้านั้นเราก็มีคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณรู้พระคัมภีร์และเข้าใจวิธีการรับใช้พระเจ้าและรู้จักการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคนเหล่านั้นก็เป็นการให้คำปรึกษาแบบไม่เป็นทางการเขาอาจจะไม่ได้ไปฝึกมาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมเขาไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยมาแต่คนเหล่านี้นั้นรู้พระคัมภีร์มากพอผ่านประสบการณ์มากพอและสามารถให้คำปรึกษาแบบไม่เป็นทางการได้การที่เป็นผู้สร้างสาวกแบบไม่เป็นทางการแบบนี้นั้นมักจะต้องอาศัยความสัมพันธ์กับคนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือสาวกของพระเจ้าที่มารับคำปรึกษาหรือคำแนะนำเหล่านั้นเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับเขาต่อเนื่องไปเรื่อยๆผมยกตัวอย่างว่าในคริสตจักรนั้นผมมีความสัมพันธ์กับสมาชิกดีพอสมควรผมรู้ชื่อสมาชิกทุกคนผมรู้เบอร์โทรศัพท์ของเขาผมคุยกับพวกเขาเป็นประจำผมอีเมลหาเขาผมคุยกับเขาที่โบสถ์เป็นประจำเวลาวันอาทิตย์ผมก็เข้าไปทักทายสมาชิกมีความสัมพันธ์อยู่แล้วดังนั้นเองคนเหล่านั้นจะรู้สึกที่จะมีอิสระภาพและมีความสบายใจและเชื่อวางใจในชีวิตของผมเพราะเขาเห็นชีวิตของผมว่าผมเป็นคนแบบไรมาเป็นหลายๆปีเขาก็รู้สึกว่าสบายใจที่จะโทรหาผมเมื่อเขาประสบวิกฤตการณ์ในชีวิตเขาจะเข้ามาหาผมแล้วก็คุยกับผมหรือเข้าไปหาภรรยาผมหรือบางคนก็เข้าไปหาผู้นำคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเขาวางใจไว้ใจและมีความสัมพันธ์กับผู้นำคนนั้นเมื่อคืนนี้ผมสอนชั้นเรียนเสร็จมีนักเรียนเป็นคนผิวดำเป็นชาวอเมริกันเข้ามาขอคำปรึกษาจากผมว่าเขามีปัญหาในชีวิตผมให้คำปรึกษาเขาเป็นเวลาประมาณ15นาทีอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขารู้ว่าผมสามารถช่วยเขาได้เขาอยู่ในกลุ่มสามัคคีธรรมอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนพวกที่อยู่มหาวิทยาลัยแต่เขารู้ว่าเรื่องของเขานั้นเขาต้องมาหาสบขอคำปรึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นต้องอาศัยพวกผู้ที่ให้คำปรึกษาในคริสตจักรนั้นที่เป็นแบบไม่เป็นทางการนั้นต้องอาศัยความสัมพันธ์อย่างดีและคนที่ให้คำปรึกษานั้นควรจะเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นคนที่ดำเนินชีวิตชอบธรรมรู้จักพระคัมภีร์รู้จักพระเจ้าและมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพอสมควร เราจะให้คำปรึกษานานเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกแกะที่มาหาเรานั้นมีปัญหาเยอะแค่ไหนถ้าเขามีปัญหาเยอะรากมันลึกก็อาจจะต้องให้คำปรึกษานานหลายชั่วโมงหรืออาจจะต้องให้คำปรึกษาต่อเนื่องไปเป็นหลายวันหรือหลายอาทิตย์แต่ถ้าเรื่องมันเล็กๆน้อยๆก็อาจจะให้คำปรึกษาแค่ไม่กี่นาทีหรือแค่ชั่วโมงเดียวก็จบไปเพราะฉะนั้นเราจะให้คำปรึกษานานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และปัญหาที่จะต้องแก้ไขว่ามันลึกมันสับสนวุ่นวายแค่ไหนหรือปัญหานั้นมันจะต้องแก้ใช้เวลานานแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกแกะในคริสตจักรเพื่อเขาจะได้วางใจแล้วมารับคำปรึกษาจากท่านนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างชีวิตให้เขาเห็นจำไว้นะครับว่าผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดคือองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนไหมครับพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาแก่เราพระเยซูทรงถูกเรียกว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาในหนังสืออิสยาห์บทที่9ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราเด็กคนนั้นก็คือองค์พระเยซูมีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชเห็นไหมครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือองค์พระเยซูถูกเรียกว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์ดังนั้นเองท่านต้องติดสนิทกับพระเยซูนะครับพระองค์เป็นที่ปรึกษาที่ดีเลิศที่สุดเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีตำหนิเลยและยังเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ด้วยและพระองค์ทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาและให้คำปรึกษากับพวกเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่จะให้คำตอบกับชีวิตของเราพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์มีสติปัญญาสูงสุดพระองค์รู้อดีตรู้การปัจจุบันและรู้อนาคตพระองค์สามารถมองเข้าไปในหัวใจของคนและรู้ว่าอะไรคือรากที่เป็นปัญหาในชีวิตของคนพระองค์รู้หมดเลยว่าปัญหาที่อยู่เบื้องหลังนั้นเหตุการณ์เหล่านั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นคืออะไรพระองค์รู้คำตอบว่าอะไรคือคำตอบสำหรับเหตุการณ์นั้นพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคนนั้นพระวิญญาณของพระเยซูหรือที่เราเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณติดสนิทกับพระวิญญาณเป็นคนที่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆพระเยซูทรงสัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ26พระเยซูตรัสว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วในภาษาอังกฤษนั้นใน New Living Translation เรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า The Counselor พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในจอห์นบทที่15ข้อ26พระคัมภีร์บอกว่าแต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดามาหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เราในภาษาอังกฤษพูดบอกว่า But I will send you the counselor เห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษา the counselor ในหนังสือ New Living Translation นะครับดังนั้นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่สำคัญมากในการช่วยท่านในการให้คำปรึกษาท่านต้องติดสนิทกับพระเยซูและท่านต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเป็นผู้ที่หิวกระหายพระวิญญาณและเต็มไปด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านจะฟังเสียงของพระวิญญาณได้ชัดเจนพระองค์จะทรงช่วยท่านให้เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาได้ดีทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษานั้นท่านควรจะทำอย่างไรเพื่อจะช่วยให้ลูกแกะของพระเจ้าลูกของพระเจ้าหรือสาวกของพระองค์นั้นได้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ประการที่หนึ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือท่านต้องเป็นผู้ที่หนุนใจหนุนใจ ผู้ที่ให้คำปรึกษานั้นจะต้องถ่ายทอดความหวังใจถ่ายทอดความเชื่อและหนุนใจให้ลูกแกะของพระเจ้านั้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญานั้นเป็นไปได้และพระเจ้าจะให้ชัยชนะกับชีวิตของเขาและเขาจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเขาที่ปรึกษานั้นควรจะชี้ให้ลูกแกะของพระเจ้านั้นให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังทำงานอะไรในชีวิตของเขาจุดประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างไรพระคัมภีร์นั้นพูดว่าอย่างไรและน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรช่วยให้คนที่รับคำปรึกษานั้นมองภาพต่างๆนั้นในแง่บวกช่วยให้ลูกแกะนั้นเติบโตขึ้นในลักษณะชีวิตและในโลกทัศน์ที่เขามองอยู่ให้เขามองสิ่งต่างๆแบบที่พระเจ้ามองในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ14และพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้านหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจและชูกำลังคนที่อ่อนกำลังเห็นไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจคนที่มารับคำปรึกษาก็คือคนที่อาจจะมีปัญหาในชีวิตและรู้สึกท้อใจเราต้องหนุนใจเขานะครับผู้ที่ให้คำปรึกษานั้นควรที่จะแสวงหาของประทานในการหนุนใจคนอื่นขอพระเจ้าสิครับให้พระเจ้าประทานของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องหนุนใจคนอื่นในหนังสือโรมบทที่12ข้อ8พระคัมภีร์ได้พูดถึงของประทานนี้ไว้บอกว่าถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติโรมบทที่12ข้อ8บอกว่าถ้าท่านมีของประทานในการเตือนสติก็คือหนุนจิตชูใจนั่นเองเตือนสติหนุนจิตชูใจก็ให้เตือนสติภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า exhort exhorts exhortation นะครับประการที่2ในการช่วยสร้างสาวกเป็นที่ปรึกษาที่ดีนั้นนอกจากจะต้องหนุนใจเตือนสติแล้วเราจะต้องเป็นคนที่รับฟังที่ดีหูของเรานั้นต้องเปิดฟังไม่ใช่พูดอย่างเดียวเราต้องฟังด้วยใจจดจ่อตามองไปที่สายตาเขาแล้วก็รับฟังแล้วก็ขณะที่ฟังคนที่มารับคำปรึกษานั้นหูเราก็ฟังพระวิญญาณไปด้วยพร้อมกันและให้พระวิญญาณทรงช่วยเหลือให้มองเห็นภาพรากที่แท้จริงแห่งปัญหานั้นมันเกิดมาจากไหนและเสร็จแล้วก็ชี้แจงให้คนที่มารับคำปรึกษาฟังว่าอะไรที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรอะไรคือรากของปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรท่านจะช่วยเขาได้ยังไงถ้าท่านไม่ฟังเขาซะก่อนเมื่อรับคำปรึกษานั้นเมื่อท่านให้คำปรึกษานั้นท่านจะต้องเริ่มฟังปัญหาของเขาก่อนเริ่มฟังว่าเขามาด้วยปัญหาอะไรเขากำลังประสบอะไรบ้างในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ19ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเห็นไหมครับพระคัมภีร์หนุนใจว่าให้เราไวในการฟังประการที่สามนอกจากเราจะหนุนจิตชูใจเตือนสติรับฟังประการที่สามในการให้คำปรึกษาที่ดีนั้นเราต้องประเมินสถานการณ์หรือข้อมูลที่เรารับมาที่ปรึกษาที่ดีนั้นจะต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆและชี้ให้คนที่รับคำปรึกษานั้นเห็นว่ามีปัญหาอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นอาจจะชี้ให้เห็นว่าชีวิตของท่านนั้นไม่คงเส้นคงวาไม่สม่ำเสมอความคิดของท่านนั้นอาจจะมันเพี้ยนๆไปมันไม่ตรงไปตรงมาวันนี้คิดอย่างวันอีกวันนึงคิดอีกอย่างนึงอาจจะบอกปากบอกว่ารักภรรยาแต่ว่าจริงๆแล้วการกระทำไม่ได้รักจริงๆทอดทิ้งเขาเราต้องให้เขาเห็นถึงความไม่เสมอต้นเสมอปลายในชีวิตของเขาหรือให้เขาเห็นถึงความไม่สม่ำเสมอไม่คงเส้นคงวาหรืออาจจะต้องให้เขาเห็นว่าความคิดของเขานั้นไม่ตรงกับพระคัมภีร์เราจะต้องมีการประเมินสถานการณ์และให้เห็นว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนรากของปัญหาอยู่ที่ไหนนั่นเป็นประการที่3ประการที่4ที่ปรึกษานั้นจะต้องสอนและชี้แจงให้เห็นถึงโลกทัศน์ฝ่ายพระคัมภีร์ให้เห็นว่าความคิดของพระเจ้าเป็นอย่างไร ดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าท่านอยากเป็นที่ปรึกษาที่ดีนั้นท่านจะต้องรู้พระคัมภีร์ท่านต้องขมักขม้นศึกษาพระคัมภีร์ฟังคำเทศนาเยอะๆฟังคำสอนเยอะๆเป็นคนที่รักพระคำของพระเจ้าและรู้พระคำของพระเจ้าจริงๆท่านถึงจะให้คำปรึกษาตามหลักพระคัมภีร์ได้จำไว้นะครับว่าความคิดของมนุษย์นั้นต่ำกว่าความคิดของพระเจ้าวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีของมนุษย์เราไม่ใช่แค่รู้พระคัมภีร์อย่างเดียวเราจะต้องรู้หัวใจของพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าจริงๆและรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องให้คำปรึกษาที่มาจากหลักการของพระคัมภีร์และที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆเราจะต้องชี้แจงให้ลูกแกะของพระเจ้าเห็นถึงภาพใหญ่หรือภาพรวมที่พระเจ้าอยากจะทำเราจะต้องให้คำปรึกษานั้นให้เห็นถึงว่าสถานการณ์อะไรที่มันแง่ลบอยู่นั้นพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์แง่ลบให้เป็นสถานการณ์ที่เป็นแง่บวกได้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่เราต้องฉีดความเชื่อเข้าไปในใจของผู้ที่รับคำปรึกษานั้นแล้วเราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาและรู้หลักการของพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างเมื่อ2วันที่แล้วผมให้คำปรึกษากับสามีภรรยาคู่นึงในคริสตจักรเขามาบ่นกับผมบอกว่าผู้นำในคริสตจักรของผมนั้นไม่เข้าใจพวกเขาซึ่งเป็นผู้เชื่อใหม่รู้สึกว่าให้คำสั่งอะไรมาแล้วไม่เห็นใจพวกเขาเขารู้สึกว่าผู้นำนั้นไม่มีความไวต่อความรู้สึกของสมาชิกผมก็เลยบอกเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยคิดแบบพระคัมภีร์สิคิดแบบพระเจ้าว่าถ้าสมมติว่าท่านยืนต่อหน้าพระเยซูเนี่ยแล้วในคริสตจักรเขาจะทำอะไรกันเนี่ยและอะไรที่เป็นที่โปรดปรานของพระเยซูความรู้สึกของท่านหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความสามัคคีในคริสตจักรและเคลื่อนคริสตจักรไปด้วยกันพอผมพูดแค่นั้นเองสามีบอกว่าโอ้ถึงบางอ้อคุณหมออยากให้ผมกับภรรยาเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือแทนที่จะไปตามอารมณ์ของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองว่าคนอื่นทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบก็คือว่าให้มองไปที่ว่าพระเจ้าชอบอะไรและทำอะไรที่เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าเขามาถึงบางอ้อเขาก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้จะร่วมมือร่วมใจกับผู้นำในคริสตจักรแทนที่จะมานั่งโกรธมานั่งไม่พอใจผู้นำนี่แหละผมให้คำปรึกษาเขาให้เขาคิดแบบพระคัมภีร์ให้เขาคิดแบบว่าให้เอาใจพระเจ้ามากกว่าเอาใจมนุษย์นอกจากนั้นนอกจากจะให้โลกทัศน์ฝ่ายพระคัมภีร์แล้วที่ปรึกษายังต้องให้คำแนะนำอย่างเจาะจงเวลาที่ท่านให้คำแนะนำนั้นท่านอาจจะต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านเลือกได้ในชีวิตของท่านนี่ปัญหามาอย่างนี้ท่านเลือกว่าท่านจะทำอย่างนี้ก็ได้หนึ่งหรือทำสองมีทางเลือกหลายแบบที่พระคัมภีร์ให้หลักการไว้แต่ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นอยู่ที่ตัวท่านเองไม่ใช่อยู่ที่ตัวผมผมตัดสินใจให้ท่านไม่ได้ผมและผมจะบอกด้วยว่าถ้าท่านทำอย่างนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านไม่คืนดีกับภรรยาสงสัยครอบครัวจะต้องพังแน่ๆหรือท่านอาจจะบอกว่าถ้าท่านกลับไปขอโทษภรรยารักภรรยาเดี๋ยวก็จะคืนดีกันท่านบอกข้อแนะนำและผลตามมาว่าถ้าท่านทำอย่างนี้จะเกิดอะไรถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้จะเกิดอะไรและให้เขาไปตัดสินใจของเขาเองเราบังคับคนไม่ได้อาเมนไหมครับลูกแกะของพระเจ้าต้องตัดสินใจเองว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมเราเป็นเพียงแต่ให้คำแนะนำเท่านั้นเองประการที่6ที่ปรึกษานั้นจะต้องช่วยลูกแกะของพระเจ้านั้นในการเห็นว่าการตัดสินใจแต่ละอย่างนั้นจะมีผลต่อชีวิตของเขาอย่างไรแล้วก็ให้แง่มุมคิดในภาพรวมของพระเจ้าหรือหลักการในพระคัมภีร์ว่าการตัดสินใจใหญ่ๆในชีวิตของเขานั้นเช่นตัดสินใจว่าจะเลือกงานอะไรจะไปโบสถ์ไหนจะแต่งงานกับใครจะลงทุนอะไรจะซื้อบ้านที่ไหนการตัดสินใจใหญ่ๆเหล่านี้นั้นจะต้องให้แง่มุมโลกทัศน์ของพระเจ้าให้เขาฟังจริงๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจเราจะต้องเป็นคนที่ช่วยคนอื่นให้เห็นโลกทัศน์หรือหลักการของพระเจ้าอย่างชัดเจนที่สุดที่จะชัดเจนได้เพื่อเขาจะได้ไม่เกิดความงงงวยหรือสับสนในจิตใจของเขาไหนพูดสิครับคำปรึกษาที่ชัดเจน
โลกท
ั
ศน์ฝ่ายพระค
ั
มภ
ี
ร์
อาเมนเราจะต้องให้เขาเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าคิดอย่างไรนอกจากนั้นที่ปรึกษาจะต้องนำลูกแกะของพระเจ้าไปสู่ทรัพยากรอื่นๆที่จะช่วยเขาให้เขาพัฒนาชีวิตไปได้เช่นแนะนำหนังสือที่ดีให้อ่านแนะนำไปพบคนอื่นที่มีความรู้ในเรื่องนั้นบางคนอาจจะเก่งเรื่องการเงินสมมุติว่ามีคนมาขอคำปรึกษาผมเรื่องการใช้หนี้ว่าจะทำไงให้หนี้หมดผมอาจจะต้องส่งเขาไปหาอีกคนหนึ่งในคริสตจักรที่เป็นผู้นำอีกคนหนึ่งซึ่งเข้าใจเรื่องการเงินมากกว่าผมอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้ว่าทรัพยากรที่อยู่ในคริสตจักรของเราหรืออยู่ในเมืองของเรานั้นมีอะไรบ้างอาจจะให้หนังสือไปอ่านหรือแนะนำเว็บไซต์ให้ไปดูว่าในเว็บไซต์นั้นสอนว่าอะไรหรืออาจจะแนะนำข้อพระคัมภีร์ไปอ่านบทนั้นสิครับและพระเจ้าจะให้คำตอบอย่างนี้เป็นต้นประการที่8ที่ปรึกษาบางคนนั้นมีของประทานจากพระเจ้าในการช่วยรักษาจิตใจหรือปัญหาในชีวิตของคนที่ลึกๆที่ฝังลึกให้หายขาดได้ส่วนใหญ่แล้วปัญหานั้นที่อยู่ลึกๆที่แก้ไม่ได้นั้นมาจากผีคือ demons หรือผีที่ปรึกษาบางคนนั้นจะต้องรู้จักวิธีขับผีเพราะมิฉะนั้นแล้วเรามัวแต่ให้คำปรึกษาแต่ผีมันยังอยู่ในตัวมันก็ยังสร้างปัญหาในชีวิตคนนั้นอยู่เรื่อยๆเราจะต้องเข้าใจวิธีขับผีเราจะต้องเป็นคนที่เต็มไปด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้จักที่จะเคลื่อนด้วยไฟไล่ผีออกไปอยากจะแนะนำให้ท่านไปเรียนเรื่องการขับผีในซีดีชุดเรื่องศัตรูที่มองไม่เห็นนะครับที่ปรึกษาบางคนต้องเข้าใจวิธีการช่วยการขับผีออกจากลูกแกะของพระเจ้าและประการสุดท้ายก็คือว่าที่ปรึกษานั้นจะต้องช่วยให้ลูกแกะของพระเจ้านั้นมาถึงจุดที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปแล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาเขาอีกต่อไปพูดง่ายๆว่าไม่ให้คนนั้นมาพึ่งพาเราจนถึงวันสุดท้ายให้เขาในที่สุดไปพึ่งพาพระเจ้าเราให้คำปรึกษาเราให้คำแนะนำเราช่วยขับผีเราช่วยให้ทิศทางกับเขาและในที่สุดเขาจะต้องเติบโตขึ้นและไม่ต้องมาพึ่งพาเราไปตลอดชีวิตจะต้องมาถึงจุดจบในการให้คำปรึกษาและในที่สุดแล้วเขาไปพึ่งพาพระเจ้ามากกว่ามนุษย์อาเมนไหมครับในคริสตจักรนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มองหาคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่รักพระเจ้ามีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้พระคัมภีร์มีประสบการณ์กับพระเจ้านั้นมองไว้เขียนชื่อจดไว้ในทะเบียนคริสตจักรว่ามีใครบ้างที่ชำนาญเรื่องไหนบางคนชำนาญเรื่องครอบครัวบางคนชำนาญเรื่องการเงินบางคนชำนาญเรื่องการติดยาเสพติดบางคนชำนาญเรื่องการรับใช้เราเอาชื่อรายชื่อเหล่านี้ที่เป็นคนที่สามารถให้คำปรึกษาได้ในคริสตจักรใส่ไว้ในทะเบียนคริสตจักรเมื่อสมาชิกมาหาท่านซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมหรือท่านอาจจะเป็นสอบอรหรือผู้ช่วยสอบอรหรือท่านอาจจะเป็นเพื่อนของคนคนนั้นท่านก็สามารถไปดูบัญชีชื่อคนเหล่านี้ได้ว่าหรือสำเนาหรือทะเบียนไม่ใช่บัญชีไปดูทะเบียนชื่อคนเหล่านี้ว่ามีใครบ้างที่สามารถให้คำปรึกษาได้และคนเหล่านั้นเป็นคนที่เชื่อใจได้จริงๆอาเมนไหมครับที่จริงแล้วในคริสตจักรของพระเจ้านั้นเราจะต้องพึ่งพากันและกันอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้หมดทุกเรื่องและบางครั้งการตัดสินใจของเราอาจจะผิดดังนั้นการแสวงหาคำปรึกษาคำแนะนำจากกันและกันในคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราไม่รู้หมดทุกเรื่องแล้วเรามีจุดอ่อนในชีวิตคริสเตียนทุกคนมีจุดอ่อนในชีวิตเพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนพระคัมภีร์ถึงสอนว่าเราต้องมาอยู่ในพระกายเมื่อหัวใจต้องพึ่งปอดฉันใดเราก็ต้องพึ่งคริสเตียนคนอื่นฉันนั้นตาของเราต้องพึ่งนิ้วให้เอาอาหารเข้ามาในปากเพื่อจะรับอาหารเข้าไปเลี้ยงตาฉันใดเราก็ต้องพึ่งพากันและกันในคริสตจักรรับฟังคำปรึกษาของกันและกันเชื่อไหมครับผมปรึกษาพี่น้องในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาในการทำอะไรผมโทรหามัคคณายกอยู่เป็นประจำผมโทรหาผู้ปกครองบางครั้งผมเพื่อปรึกษาคนบางคนที่เขาเก่งเรื่องการเงินเก่งบางเรื่องผมจะได้มีสติปัญญามาจากพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่1ข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าทั้งปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจ
จะได้ความช่ำชองที่จริงนั้นในภาษาอังกฤษบอกว่า a wise man will hear and increase learning and a man of understanding will attain wise counsel หมายความว่ายังไงครับบุคคลที่อยากมีความเข้าใจนั้นก็ต้องรับคำปรึกษาที่มีสติปัญญาจากคนอื่นในภาษาอังกฤษพูดอย่างนั้นในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ14ภาษาอังกฤษบอกว่า that where there is no counsel the people fall but the multitude of counselor there is safety สุภาษิตบทที่11ข้อ14พระคัมภีร์บอกว่าที่ไหนที่ไม่มีการนำก็คือที่ปรึกษานั่นเองประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมจะมีความปลอดภัยสุภาษิตบทที่9ข้อ8ก็ได้สอนบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนั้นยินดีรับคำปรึกษาท่านอยากเป็นคนเฉลียวฉลาดไหมครับท่านอยากเป็นคนมีสติปัญญาไหมครับท่านอยากตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องและไม่พลาดในชีวิตไหมครับถ้าท่านอยากเป็นอย่างนั้นท่านต้องถ่อมใจรับคำปรึกษาจากคนอื่นและในขณะเดียวกันท่านต้องดำเนินชีวิตเตรียมพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับคนอื่นเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและมีสติปัญญาจากพระเจ้าคำถามต่อไปคือว่าถ้าท่านต้องการไปหาที่ปรึกษาสักคนหนึ่งช่วยท่านท่านควรจะทำยังไงประการที่หนึ่งก่อนที่ท่านจะหาคนที่มาช่วยให้คำปรึกษากับท่านนั้นท่านต้องค้นพบซะก่อนว่าปัญหาในชีวิตของท่านคืออะไรอะไรคือความต้องการในชีวิตของท่านท่านจะได้ไปหาที่ปรึกษาที่ถูกต้องพอหลังจากที่ท่านสามารถค้นพบว่าอะไรคือความต้องการของท่านการเงินการติดยาเสพติดปัญหาครอบครัวการรับใช้ปัญหาเรื่องอารมณ์อะไรก็ตามหรือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ดีกับญาติพี่น้องความสัมพันธ์ไม่ดีกับเพื่อนในคริสตจักรท่านต้องหาว่าอะไรคือปัญหาที่ท่านอยากจะแก้ไขเสร็จแล้วมองหาในคริสตจักรสิครับไปถามสบไปถามผู้นำว่ามีใครบ้างในคริสตจักรที่เป็นคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าและมีความเติบโตอยู่ในชุมชนคริสเตียนในคริสตจักรของท่านนั้นที่จะช่วยท่านได้หลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาพอเมื่อท่านเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์นั้นท่านจะเริ่มพัฒนาความวางใจและเชื่อว่าคนคนนั้นจะช่วยท่านได้และในที่สุดท่านฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้ายืนยันว่าคนคนนี้ล่ะจะเป็นคำตอบที่จะมาช่วยให้คำปรึกษาแก่ท่านเห็นไหมครับไปสร้างความสัมพันธ์ฟังเสียงพระเจ้าว่าคนนี้ใช่ไหมและเริ่มพัฒนาความวางใจในคนคนนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า trust T R U S T ท่านต้องวางใจไว้ใจคนคนนั้นก่อนที่ท่านจะเข้าไปคุยเรื่องส่วนตัวของท่านประการที่สี่หลังจากท่านรับคำปรึกษาจากคนคนนั้นแล้วท่านจะต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านว่าท่านจะทำอะไรอย่าไปโยนความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้กับที่ปรึกษาท่านรับข้อมูลท่านเข้าใจว่าพระเจ้าคิดอย่างไรเข้าใจโลกทัศน์ของสวรรค์ท่านเข้าใจว่าหลักการของพระเจ้าคิดอย่างไรแล้วท่านต้องรับผิดชอบตัวเองว่าการตัดสินใจนั้นท่านรับผิดชอบที่จะรู้ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นอย่าโทษที่ปรึกษาอย่าโยนความรับผิดชอบให้ที่ปรึกษาเป็นคนตัดสินใจให้ท่านท่านตัดสินใจเองท่านต้องเติบโตไปในทางของพระเจ้าท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เมื่อท่านเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่านตัดสามารถตัดสินใจได้และในที่สุดเมื่อท่านเติบโตไปในกับพระเจ้ามากขึ้นท่านจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตอยู่เรื่อยๆท่านจะไม่ตัดสินใจผิดเมื่อท่านเติบโตไปกับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเริ่มมองสิ่งต่างๆไปในโลกทัศน์ของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเห็นความคิดของพระเจ้าจิตใจของพระเยซูจะมาอยู่ในจิตใจของท่านความคิดของพระเจ้าจะเต็มไปในความคิดของท่านและท่านจะตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักการของพระเจ้าจริงๆและเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีคนไหนที่สามารถรับผิดชอบชีวิตท่านได้ต้องรับผิดชอบชีวิตของท่านเองและเป็นผู้ตัดสินใจว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับนี่เรามาดูการสร้างสาวกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นการสร้างสาวกแบบชั่วคราวก็คือครูสอนคริสเตียนบางคนในคริสตจักรนั้น ได้รับการเจิมให้เป็นครูบาอาจารย์ที่พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึงข้อ13บางคนมีการเจิมในการที่จะสอนพระคัมภีร์ได้ในหนังสือโรมบทที่12ข้อ7ก็พูดถึงสิ่งนี้ว่าบางคนนั้นมีของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอนพระคัมภีร์การสอนนั้นเป็นการสร้างสาวกแบบไม่ต่อเนื่องเป็นการสร้างสาวกแบบชั่วคราวไม่คำว่าเรารวบรวมคนมาแล้วมีจัดคลาสเรียนขึ้นมาชั้นเรียนขึ้นมาแล้วก็สอนเขาสอนพระคัมภีร์เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าชั้นเรียนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจริงไหมครับพอเรื่องชุดนี้จบก็จบกันไปแล้วเราก็ต่อกันคราวหน้าคนอื่นก็มาสอนแทนเราเวลาไปโรงเรียนพระคริสตธรรมมีครูมาสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์พอสอนจบเขาก็ไปแล้วเขามาสอนเราแค่เป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่เป็นการต่อเนื่องครูเป็นผู้สร้างสาวกประเภทหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงคนเหล่านั้นอาจจะมีความรู้พิเศษบางอย่างเฉพาะเจาะจงในพระคัมภีร์บางคนอาจจะเก่งเรื่องการสอนเรื่องครอบครัวบางคนอาจจะเก่งคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการเจิมบางคนอาจจะเก่งคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนและคนเหล่านั้นก็สามารถถ่ายทอดข้อมูลหรือความจริงลงไปในชีวิตของลูกแกะของพระเจ้าได้การสอนนั้นเป็นขบวนการในการสร้างสาวกแบบหนึ่งที่จะสามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารความจริงของพระเจ้าให้คนที่รับฟังหรือลูกแกะของพระเจ้านั้นเกิดความแปลกประหลาดใจและอยากที่จะนำไปปฏิบัติและไปใช้ในชีวิตพัฒนาลักษณะชีวิตและการรับใช้ของเขาให้เกิดผลเช่นในหนังสือกิจการบทที่18ข้อ11นั้นก็พูดถึงอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้ใช้วิธีนี้ในการสร้างสาวกตอนที่เขาออกไปเป็นอัครทูตหรือเป็นมิชชันนารีไปที่อื่นในกิจการบทที่18ข้อ11เปาโลจึงยับยั้งอยู่กับพวกเขาและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าจำได้ไหมครับในหนังสือกิจการบทที่18ข้อ24ถึง26ก็พูดถึงอโปโลบอกว่าอโปโลนั้นได้รับคำสอนมาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งทำให้เขาสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้ลึกซึ้งขึ้นผมอ่านให้ฟังนะครับในกิจการบทที่18ข้อ24ถึง26บอกว่ามียิวคนหนึ่งชื่ออโปโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในทางพระคัมภีร์ท่านมาถึงเมืองเอเฟซัสอโปโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจร้อนรนกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องถึงเรื่องพระเยซูถึงแม้ท่านรู้เพียงแต่บัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านได้เข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอนโดยใจกล้าแต่เมื่อพริสซิลาและอควิลาได้ฟังท่านแล้วเขาจึงรับท่านมาสั่งสอนในพูดที่ครับสั่งสอนอาเมนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นอาเมนอควิลากับพริสซิลานั้นช่วยอโปโลให้เข้าใจเรื่องของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นอีกแสดงว่าการสั่งสอนนั้นเป็นการสร้างสาวกแบบหนึ่งแรงเหวี่ยงหรือพลังขับเคลื่อนในการสร้างสาวกแบบครูสอนนั้นจะต้องแน่นอนอาศัยการดึงดูดเข้าหากันท่านไม่อยากไปฟังครูสอนที่ท่านไม่ชอบจริงไหมครับที่จริงแล้วไม่มีครูคนไหนเลยที่สามารถดึงทุกคนมาอยากฟังเขาได้ครูบางคนเนี่ยจะสามารถดึงคนได้กลุ่มหนึ่งมีหลายคนในโลกอาจจะไม่ชอบวิธีสอนของผมเขาไปชอบครูสอนอีกคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ผิดอะไรนะครับเพราะครูคนหนึ่งสามารถมีแรงดึงดูดสำหรับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นการมีแรงดึงดูดเข้าหากันเป็นพลังขับเคลื่อนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสอนแต่ว่าในการสอนนั้นครูอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนมากนักเพราะว่าเขามายืนอยู่หน้าชั้นหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยผมกำลังสร้างสาวกผ่าน MP3 และ CD อยู่นะครับหลายคนที่กำลังฟังคำสอนนี้ไม่รู้จักผมส่วนตัวเลยไม่มีความสัมพันธ์กับผมเลยไม่เคยเจอหน้ากันแต่ผมใช้วิธีนี้สร้างสาวกให้กับท่าน
ช่วยให้ท่านเติบโตแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแรงดึงดูดคนที่ฟังคำสอนนั้นต้องชอบครูคนคนนั้นแต่ว่าแน่นอนถ้าการสร้างสาวกแบบนี้จะเกิดผลได้นั้นจะต้องมีการตอบสนองและการตอบสนองนั้นเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนหรือของผู้ที่ถูกสร้างสาวกหรือลูกแกะของพระเจ้าการตอบสนองการยินยอมเชื่อฟังนั้นเป็นการตัดสินใจของผู้ที่ถูกรับคำสอนแน่นอนถ้าเขาตอบสนองถ้าเขายินยอมที่จะเชื่อฟังชีวิตเขาก็จะถูกพัฒนาขึ้นเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้อาเมนไหมครับฮาเลลูยาทีนี้เรามาดูอันต่อไปคือการสร้างสาวกแบบที่เรียกว่ามีผู้รับประกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสปอนเซอร์หรือผู้รับประกันอันนี้เกิดมากในองค์การคริสเตียนโดยเฉพาะพวกพาราเชิร์ชหรือองค์การที่ไม่ใช่คริสตจักรผู้หน่วยงานที่รับใช้พระเจ้าหน่วยงานประเภทนี้หรือองค์การเหล่านี้นั้นจะมีคนเข้ามารับใช้เต็มเวลาและหลายครั้งคนเหล่านั้นจะออกจากองค์การไปแทนที่จะขึ้นไปเป็นผู้นำในองค์การอันนี้เป็นเรื่องที่เศร้าเพราะว่าคนเหล่านั้นรับใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็ออกจากองค์การทำให้องค์การนั้นเกิดปัญหาและไม่สามารถที่จะทำให้งานของพระเจ้าขยายเติบโตไปได้มีหลายเหตุผลที่คนนั้นเลิกออกจากองค์การไปผมยกตัวอย่างเช่นวิธีการทำงานขององค์การนั้นไม่ประสานกับของประธานในชีวิตของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่มีประโยชน์อะไรที่นี่รับใช้ไม่ได้เกิดผลอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่มีของประธานที่สามารถที่จะช่วยองค์การนั้นได้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อไปจริงไหมครับอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นหรือว่าความคิดในจิตใจของคนคนนั้นนั้นไม่ตรงกับนิมิตหรือแผนการขององค์การนั้นเช่นบางคนอาจจะชอบเรื่องการประกาศแต่ไปอยู่ในองค์การที่ชอบเรื่องการสอนเขาก็รู้สึกว่าไม่เข้าด้วยกันฉันอยากจะไปอยู่องค์การที่มีการประกาศมากกว่าเกี่ยวกับเน้นเรื่องการประกาศอย่างนี้เป็นต้นหรือผู้รับใช้คนนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพหรือนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีพอหรือมีนิสัยบางอย่างที่เป็นปัญหาขัดขวางทำให้เขาไม่สามารถรับใช้เกิดผลรับใช้เท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลในรู้สึกก็ท้อใจและออกจากองค์การไปนี่แหละต้องการแล้วสปอนเซอร์คือผู้ที่เป็นผู้ค้ำประกันเข้ามาช่วยขัดเกลานิสัยบางอย่างหรือปรุงแต่งปรับปรุงชีวิตของเขาให้เกิดผลมากขึ้นอันนี้ล่ะสาเหตุนี้ล่ะต้องการผู้ที่มาเป็นผู้ค้ำประกันหรือเป็นสปอนเซอร์มาช่วยปรับปรุงชีวิตหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าองค์การไม่ได้ใช้เขามากเท่าที่ควรเขานั่งอยู่ในองค์การรู้สึกมันไม่ค่อยเกิดผลอยากที่จะขึ้นไปทำงานมากกว่านี้แต่มันรู้สึกมันอึดอัดใจมันไม่ได้ทำเท่าที่ควรหรือถูกใช้มากเกินไปทำงานบางอย่างมากเกินไปจนรู้สึกมันอึดอัดใจอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทำเท่าที่ควรหรือถูกใช้มากเกินไปก็เป็นเหตุผลให้คนออกจากองค์การได้หรือว่างานที่เขาทำอยู่นั้นรู้สึกมันไม่ท้าทายเท่าที่ควรมันน่าเบื่อไปทำงานแล้วก็น่าเบื่อเหลือเกินไม่รู้สึกท้าทายเท่าที่ควรก็อยากจะออกจากงานและออกจากองค์การนั้นผมเชื่อว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นในคริสตจักรได้เหมือนกันนะครับผู้นำบางคนหรือผู้รับใช้พระเจ้าบางคนในคริสตจักรอาจจะรู้สึกว่าความคิดของข้าพเจ้าไม่ตรงกับนิมิตหมายของคริสตจักรนั้นหรืออาจจะรู้สึกว่ารับใช้ไม่เกิดผลสักทีแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาคือตัวเองมีนิสัยบางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาให้ดีแล้วก็เลยไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าคริสตจักรนี้ไม่ใช้ชีวิตฉันเท่าที่ควรออกดีกว่าไปอยู่คริสตจักรอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้หัวหน้าองค์การเหล่านั้นหรือสบในคริสตจักรที่เห็นปัญหาเหล่านี้คือคนเข้ามารับใช้อยู่พักหนึ่งแล้วก็ออกไปหรือรู้สึกว่ามีความอึดอัดใจรับใช้แล้วหน้าไม่ยิ้มแย้มมีความไม่สบายใจในการรับใช้ผู้นำองค์การหรือว่าสบของคริสตจักรเ
็ต้องเห็นเหตุการณ์ว่ามีปัญหาต้องช่วยคนเหล่านั้นให้พัฒนาชีวิตขึ้นไปเพื่อจะรับใช้เกิดผลมากขึ้นและไม่รู้สึกอึดอัดใจแล้วก็จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำอีกระดับหนึ่งเคยอยู่ระดับนี้จะได้ช่วยเขาให้ขึ้นไปนี่แหละก็ต้องมีการแต่งตั้งคนบางคนขึ้นมาให้มาเป็นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนหรือผู้ค้ำประกันลงไปช่วยคนคนนั้นพัฒนาลักษณะนิสัยบุคลิกภาพหรือพัฒนาในการรับใช้ช่วยเขาในเรื่องทักษะช่วยให้คำแนะนำช่วยดึงเขาขึ้นมาให้รับใช้เกิดผลมากขึ้นได้รับการโปรโมชั่นหรือการเลื่อนขั้นก็ตามหรือว่าไปทำงานในสิ่งที่ตรงกับของประธานของเขาเพื่อเขาจะได้ไม่รู้สึกมีความอึดอัดใจและไม่สบายใจขบวนการนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ผู้นำในคริสตจักรต้องมองสมาชิกหรือผู้นำในองค์การต้องมองว่ามีคนทำงานเต็มเวลาในองค์การนั้นกำลังรู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่าแล้วก็ส่งผู้นำอีกคนหนึ่งที่เก่งกว่าหรือมีความเชื่อเยอะกว่าหรือมีประสบการณ์มากกว่าหรือเข้าใจงานในองค์การมากกว่าลงไปช้อนรับคนคนนั้นขึ้นมามาอยู่ใต้ปีกของเขาแล้วก็ช่วยพัฒนาชีวิตของเขาหนุนใจท้าทายให้แง่คิดช่วยเหลือพาไปหาทรัพยากรต่างๆเช่นหนังสือที่เราต้องอ่านวิดีโอต้องดูหรือซีดีฟังซีดีบางชุดหรือฟังหรือดูดีวีดีบางเรื่องหรือไปเข้าการเซมินาหรือสัมมนาเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องการรับใช้มากขึ้นเขาจะได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่แหละคือสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนหรือผู้ค้ำประกันช่วยสาวกของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมขอจบแค่นี้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกแบบไม่ต่อเนื่องนะครับคราวหน้าเราจะมาดูเรื่องการสร้างสาวกแบบที่เป็น passive mentoring หรือเป็นแบบที่เป็นการสร้างสาวกแบบหลวมๆนะครับคราวหน้าแล้วผมเชื่อว่าคราวหน้าเราคงจะจบเรื่องการสร้างสาวกหรือการ mentoring แล้วนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณมากที่ใช้เวลาฟังคำสอนนี้แล้วผมรักพี่น้องแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรผู้ที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนขอพระองค์อวยพรเขาในเรื่องการเงินการงานการรับใช้ชีวิตครอบครัวชีวิตในคริสตจักรและอวยพรคริสตจักรของเขาให้มีคนมาเชื่อมากมายและใช้ชีวิตของเขาให้เป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างเขาขอให้งานของพระองค์เกิดผลในคริสตจักรของเขาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA